Virðulegur forseti. Mig langar hér í dag að vekja máls á stöðu mála sem snúa rannsóknum á mögulegu flugvallarstæði í Hvassahrauni með tilliti til áhrifa jarðhræringa í Geldingadölum á þá vinnu. Það er ekki langt síðan hér í þingsal hæstvirtur ráðherra ræddi þessi mál við þingmanninn Njál Trausta Friðbertsson og það var svona eitt og annað í þeim svörum sem að kom mér á óvart og með vísan í samkomulagið sem hæstvirtur ráðherra gerði við borgarstjóra 28. nóvember 2019 rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni sem síðan var í febrúar 2020 rammað inn með framlagi upp á 200 milljónir til rannsókna. Og ég skildi það sem svo á svörum ráðherrans hæstvirts hér í umræði síðustu viku, frekar en þar síðustu, að þarna væri bara gengi allt sinn vana gang þrátt fyrir þær jarðhræringar sem að blasa við núna. Og það er nú svona skemmstur á því að segja í nýjasta fréttabréfi félags FÍA, þá er pistill frá formanni öryggisnefndar FÍA sem það sem segir mér leið forseta, ábyrg stjórnvöld sem reka raunsæja stefnu í flugmálum hljóta endurskoða hugmyndur að byggja nýjan flugvöll á þessu svæði með vísan í Hvassahraun. Og mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra, er það í alvöru þannig að það sé verið að vinna þessar rannsóknir og kosta til þeim fjármunum þó þetta sé ekki stæðstu tölurnar í þessu umhverfi? Þá er eitthvað svona symbolist í því að það sé að því sem næst verið að henda þessum fjármunum þarna. Það blasir auðvitað við í þeirri stöðu sem komin upp á svæðinu og þarna verður engin flugvöllur til langrar framtíðar. Og ég vil því spurja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé ekki ástæða til að stöðva þessa vinnu. Það er ekki boðlegt að við hendum peningum í óþarfa. Þó að það hefur verið gert samkomulega þetta þarna í nóvember 2019, þá eru aðstæður gjörbreyttar og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann telji ekki skynsamlegt að setja nú punkt við þetta þannig að frekara tjón verði ekki og hætta þessum rannsóknum á mögulegu flugvallarstæði í Hvassahrauni.
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.